Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nauji metai, nauji ratai, vėl visi svarsto, kad pagaliau, gal jau net pavasarį mažės paskolų palūkanos. Ką tai reikštų? Kad žmonės vėl įsidrąsintų pirkti nekilnojamą turtą, kad drąsiau imtų paskolas, kad nekilnojamo turto burbulas vėl pradėtų pūstis. Nekilnojamo turto vystytojai nuogastauja, kad žmonėms ėmus pirkti gyvenamą į būstą jo gali pritrūkti, kadangi nėra tiek pristatyta, kad patenkintų visus poreikius. O kol kas būtų pardavimai stovi, žmonės laukia to išganingo palūkanų perskaičiavimo. Taigi šiandien mes ir pasiaiškinsim, kokios tendencijos nekilnojamo turto rinkoje belaukiant palūkanų kritimo, kaip palūkanų kritimas gali keisti būsto rinką, kaip mes vartotojai ar sugebėsime įpirkti ir kokių kainų galima tikėtis apie tai šiandien laidoje. Ir šiandien su mumis Dalia Andriulionienė, Omberg Group vadovė ir Nerius Mačiulis, Swedbank ekonomistas. Sveiki.
Labadiena.
Labas rytas.
Tai, Dalia, gal pradėkime nuo jūsų. Kas vyksta šiuo metu su... Jūs esate vystytojai, statytojai dangoraižių įvairiausių, daugiabučių, būtent jūs geriausiai jaučiate, kas vyksta rinkoje. Ir kokios, kas dabar jums labiausiai neduoda ramybės?
Tai iš tikrųjų turbūt dabar yra 23 metai pasibaigę, prasidėjo 24 metai, ar ne, ir kaip visą laiką su naujais metais ateina kažkokio tai pokyčio laukimas arba prognozės, tai kokie jie bus ir kaip viskas dėliosis, ką galėsim pasiūlyti savo klientams, kokia bus paklausa. Bet gal šiek tiek noriu ir atliepti tai, ką jau paminėjot, Raigardai, kad nėra tie metai ir 23 blogi. Mes vat labai tą akcentuojam, kad yra visiškas sustojimas, sąstingis ar visokiais kitais epitetais. Iš tiesų, tai mes matėm blogus laikus. Ir 20 metais, kai pandemija prasidėjo, ir 22 metais, kai labai stipriai šoko ir prasidėjo karas ir šoko paskui vasarą elektros energijos kainos. Tai buvo tokių periodų, buvo tokių mėnesių, kada nukrisdavo pardavimų lygis iki 30-50 pardavimų Vilniaus mieste per mėnesį. Va čia yra jau artima nuliui ir iš tikrųjų tu galvoji, kas po to gali dėliotis. Kalbant apie 23 metus, taip, jeigu žiūrėti absoliučius skaičius ir lyginti su metais prieš tai, su 22-aisiais, atrodo, kad mes esam tam pačiam lygmenyje. Ir 23-aisiais šiek tiek ten 1-2 procentais pardavimai paaugo, bet nepamirškim, kad 22 metų pirmas ketvirtis, tai buvo dar vasario mėnesio pabaigoje prasidėjo karas. Tai pirmas ketvirtis dar buvo iš 21 metų inercijos ir per pirmą ketvirtį mes pardavėm vos ne pusę viso 22 metų kiekio. Tai jeigu lyginti jau tokius palyginamus skaičius, mes tikrai matytumėm, kad 23 metais yra toks, nu, sakyčiau, santūrus atsigavimas, kas mums vystytojams leidžia iš tikrųjų planuoti savo tolesnius veiksmus, planuoti projektus. Klientams matom iš klientų pusės turbūt tokią aiškesnę diversifikaciją, kad vieni klientai, kuriems yra daugiausia turbūt naštos dėl Euriboro kilimo, jie laukia, kas bus, kiti tiesiog laukia, nors galbūt ir galėtų įpirti, bet laukia aiškumo. Ir turbūt labiausiai sumažėjęs segmentas tai yra investuotojų į nekilnojamą turtą.
Laukiantys, jie, kokie jie išlošia ar pralošia jūsų akimis žiūrint, dėl to, kad na, tie, kas vis tiek tu lauki, infliacija vyksta, pinigus valgo, o vis tiek supranti, kad anksčiau ir vėliau turbūt palūkanos mažės, tai yra prasmė laukti, kokie čia yra iš to.
Aš manau, kad čia yra labai individualu ir aišku, visą laiką retrospektyviai kalbėti yra lengviausia. Tie, kurie nusipirko 20 metais, tikrai labai išlošė.
Taip.
Bet dabar kažkokių receptų dėlioti į ateitį, manau, kad buto pirkimas nėra spontaniškas pirkinys. Jis yra tikrai labai išlauktas vienas iš kelių gyvenime ir visos aplinkybės turi būti apsvarstytos. Aš nemanau, kad šie metai turėtų atnešti vėl kažkokį kainų šuolį. Tai mano taip patarimas būtų tikrai labai gerai apsvarstyti, susidėlioti savo šeimos ūkio visus pliusus ir minusus ir jeigu poreikis yra, priimti sprendimą. Nes panašu, kad, nu, čia turbūt Nerijus daugiau pakomentuos, kad iš tos finansinės pusės ir kreditų pusės situacija bus aiškesnė ir lengvesnė. Ir mes kaip skaičiuojam, jeigu bent pagal ateities sandorių ar ne visas prognozes, jeigu bent 1% punktų Euriboras sumažėtų, tai 100 000 paskolą turinti šeima 30 metų jau per mėnesį sutaupytų apie 70 eurų. Tai yra dideli pinigai, nedidelė šeimos ūkiui. Tai perspektyva atrodo šviesesnė.
Nerijau, jūs nuolat kalbat apie palūkanų mažėjimą, tas yra turbūt po 10 kartų pakelimo, dabar yra labai svarbu žmonėm mąstantiem apie kokius nors pirkinius ir ne tik dėl to, kad sakykime, tu gali mažiau mokėti bankui palūkanų, bet ir iš principo bankas, kai, na, anksčiau su tom palūkanom, kurios buvo, sakykime, prieš pakelimą, tu galėdavai gauti 100 000 eurų, dabar gali gauti tik tai gal 60, nes net ir bankas vertina tavo mokumą, kiek tu gali pasimti. Tai jeigu mažesnės sumas gauni, tai natūralu, kad žmonės ir neperka, kas perka su paskolom. Bet vis dėlto, ką jūs matote, kokiu greičiu, kada, kas čia gali mažėti ir kaip tai judins būsto rinką?
Aš gal patikslinsiu, kad galimybės pasiskolinti nėra taip sumažėjusios. Kreditavimo sąlygos, ypač jeigu kalbam apie būsto paskolas, jos nėra pasikeitusios, maržos nėra padidėjusios. Aišku, yra viena komponentė padidėjus, tai yra Euriboras. Bet aišku, kad vis tiek yra tos atsakingos skolimo taisyklės, kad negali skolintis daugiau negu 85% būsto kainos ir negali skolintis tiek, kad mėnesinio būsto paskolos aptarnavimo išlaidos viršytų 40% einamųjų pajamų. Tai šitie du rodikliai apriboja, kiek gali pasiskolinti, o ne tai, kad, na, čia bankai būtų pasakę dėl to, kad dėl didesnio Euriboro negali daugiau skolintis. Tai, bet aišku, padidės.
Nu, susiję čia.
Jo, susiję, jisai Euriboras padės, aišku, sumažino įperkamumą. Ir daugam sumažino galimybės, kokio dydžio bent jau būstą gali įpirkti. Bet aišku, kad mes labai aiškiai matome, jog palūko normų pikas yra pasiektas. Ir net Europos Centriniam Bankui kalbant, kad dar pažiūrėkim, kas čia bus su infliacija, palaukim vasaros, rinkos jau tuo netiki ir jeigu žiūrėtumėme Euriboro ateities sandorius, net 6 mėnesių Euriboras yra dabar sumažėjęs 15 bazinių punktų, nukritęs nuo piko, nes jau jį yra įkainuota, rinkos tikisi, prognozuoja, kad per artimiausius 6 mėnesius tikrai bus sumažintos bazinės palūko normos. Ir mes jau nuo praėjusių metų vasaros sakėm, kad Europos Centrinis Bankas pavasarį turės mažinti palūko normas, nebėra eurozonoje infliacijos problemos, ji labai greitai nukris žemiau 2%, čia pirmosios kregždės tai buvo Latvija ir Lietuva, kur nebesiekė 1% metinė infliacija, yra beje ir Italija, kur mažiau 1% infliacija ir tikrai dar kol kas Europos Centrinis Bankas turi tokias kreivas infliacijos prognozes šių metų, kur prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija bus apie 3%, bet kovo mėnesį labai tikėtina, kad jie išleis naujas atnaujintas makroekonominės projekcijas, kur ten bus ženkliai sumažintos infliacijos projekcijos ir tai jau bus signalas rinkoms, kad Europos Centrinis Bankas pasiruošęs mažinti palūko normas.
Tai čia galima ploti dabar Europos Centriniam Bankui, kad šitos priemonės davė rezultatą, nors mes ilgai labai svarstėm, duos čia ar neduos, ar čia išsukinės.
Sumažėjusi infliacija yra beveik visiškai nesusijusi su Europos Centrinio Banko politika. Sumažėjo infliacija dėl to, kad atpigo žaliavos ir kur mes pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, ir maisto žaliavos, kviečiai, kukurūzai, sojos pupelės, žaliavinis pienas, pažiūrėtumėm pramoninės žaliavas, daugelis metalų, varis, cinkas, jie yra dabar pigesni negu buvo prieš 2 metus. Dar prieš karą.
Tu už ką mums išsukinėjo rankas Centrinis bankas, tada ir kojas, ir visus kitus sanorius.
Nu, va, čia reikėtų pasikviesti Centrinį banką.
Legartą.
Ir paaiškinti, kodėl jie. Aš manau, kad tai buvo, nu, aišku.
Kažką daryti reikia, ar ne?
Kažką daryti, jo, tai kažką, kadangi daug ko negali daryti, tai darai, bet tai ką ko nebūtinai reikėjo. Aišku, kad reikėjo kažkiek griežtesnės pinigų politikos tam, kad neįsisuktų vadinama infliacinė spiralė. Ne? Jeigu pakyla labai kainų lygis, jis didėja, darbuotojai reikalauja daug desnių atlyginimų, tada vėl tas didesnis atlyginimas perkeliamas į desnės kainas, įsisuka, bet nieko panašaus Europoje nebuvo ir nėra. Ir dabar, jeigu pažiūrėtumėm, eurozonai realus darbo užmokestis, eurozonai vidurkį, jeigu imti neatskirą šalis, o viso eurozonais yra mažesnis negu buvo 2019 metais. Tai čia bijoti to atlyginimo augimo. Aš tiesą sakant, manau, kad Europos Centrinis Bankas padarė labai didelę klaidą praėjusiais metais. Jis padarė visų pirma klaidą 2021 metais, kai sakė, kad infliacija čia nebus problema, nieko nedarysim, nekelsim palūkanų normų. Tada suprato, kad negali nekelti palūkanų normų, kai artėja infliacija prie 10%. Tada jis pakėlė per daug. Į kitą pusę persistengė. Ir dabar dar atsikalbinėja, sako, nelaikas mažinti tas palūkanų normas. Tai vat, JAV centrinis bankas reaguoja greičiau. Anksčiau pradėjo didinti palūkanų normas, jau dabar labai aiškiai signalizuoja, kad nebereikia tokios griežtos pinigų palūkanų normos. Net beje, šiandien yra federalinių rezervų susitikimas ir rinkos vertina, kad apie 50% tikimybė, kad galbūt net jau ir šiandien gali sumažinti palūkanų normas, bet labiau tikėtina, kad irgi tą darys pavasarį. Bet labiau žiūri į ateitį. Mato, kad infliacijos veiksnių nėra, mato, kad tos aukštos palūkanų normos yra prislopinę labai būsto rinką, statybų sektorių, tai nėra gerai. Nieks nenori, kad pakiltų nedarbo lygis, prasidėtų recesija, Europos Centrinis Bankas.
Tai nėra, labai trumpai tada, vis tiek čia mes iki pertraukos tą svarbų dalyką reikia pasakyti. Tos prognozės, vat, ką jūs sakote, net į ateitį prognozuojami dalykai, kur nors nesumažėjo palūkanos, bet jau vis tiek tas, kaip ten, traukinio šviesos tunelio gale. Jos iš principo išjudins jūsų akimis nekilnojamo turto rinką. Kitaip sakant, žmonės dabar vat, pavasarį pradės pirkti nekilnojamo turto.
Tai čia reikės 10 minučių, tai čia po pertraukos iš tą klausimą reikės atsakyti, bet aš manau, kad dėl vieno dalyko tikrai nedaug abejonių kyla, tai yra tai, kad palūkanų normų mažėjimas yra jau visiškai horizonte ir tai nėra ten ta traukinio šviesa, jinai tikrai daug malonesnė yra. Ir tą jau rodo besikeičianti centrinių bankų komunikacija, ir tą rodo ne tik ekonomistų prognozijos, bet ir Euriboro ateities sandoriai. Tai ir apskritai reikėtų dar pasižiūrėti ir paties Europos centrinio banko ekonomistų tyrimus, kurie rodo, kad natūralios palūkanų normos yra toksai dar irgi rodiklis, kurios parodo iš esmės lygį, kuris nei slopina ekonomikos augimo, nei skatina. O toks neutrali temperatūra kambario. Jos eurozonai siekia apie 1%. Tai va dabartinis 4% lygis yra labai smarkiai užspaudęs ir tas matosi Estijoje trečius metus recesija, Vokietijoje ekonomika yra nukritusi žemiausiai lygį nuo 19 metų lygio, visur būsto rinkoje sandoriai nukritė 5 metų žemiausiai lygį, kai kur nekilnojamo turto kainos mažė. Tikrai šis palūkanų normų lygis, jisai yra daugeliu sektorių, daugeliu valstybių labai slopinantis ir vidutiniu laikotarpiu gali padaryti daug žalos. Tai reiškia, kad jisai yra laikina buvo priemonė. Galima čia diskutuoti iki tol, kol karvės sugrįš, ar reikėjo, ar nereikėjo, bet kad ji jau baigėsi iš tą aukštesnių palūkanų normų yra, tai tikrai turbūt nedaugam kyla abejonių.
Gerai, tai vat su ta nuotaika dabar mes padarom pertrauką, o po pertraukos pratęsim. Esame atvirą pokalbį, kokios tendencijos nekilnojamo turto rinkoje, belaukiant palūkanų kritimo, apie tai šiandien šnekamės, Dalia Andriulionienė, Omberg Group vadovė ir Nerijus Mačiulis, Swedbank ekonomistas, šiandien mūsų pašnekovai. Dalia, mes su Nerijum prieš pertrauką pabaigėm to, kad taip daugiau mažiau vienareikšmiškai aiškėja, kad palūkanų normos kris, nes kažkokių ten daugiau idėjų jas iškeltas laikyti aukštai neapsimokyti. Moka ir dabar aišku sunku prognozuoti, kaip atrodys rinka nekilnojamo turto, bet tikėtina, kad žmonės pajutė, kad įperkamumas ir baimės galbūt sumažėjo, puls pirkti nekilnojamo turtą Lietuvoje, sakykime. Taip. Ir tada kas atsitiks su vystytojais? Jūs turit pakankamai būstų, kad aprūpinti tą bangą žmonių, kurie galbūt dabar pavasarį ateis vėl į pirkimus?
Tai iš tikrųjų aš manau, kad Euriboro mažėjimas yra tikrai teigiamas faktorius didinti paklausą, yra daugiau tų faktorių, ar ne, ir atlyginimo augimas, įperkamumo didėjimas, ir nedarbo stabilumas procento, ir daug kitų, kurie visi atrodo ir infliacijos suvaldymas, kurie visi atrodo darantis teigiamą įtaką paklausos augimui, lygiai taip pat šalia yra neigiami faktoriai, Tai yra ypatingai emocinis nerimas dėl geopolitinės situacijos ir mes, bent jau mūsų kompanija, mes kažkokio didelio atšokimo arba tokio, kokį mes matėm po pandemijos, tai mes visą laiką, žinot, modeliuojam pagal tai, ką esam matę ir įsivaizduojam, kad jeigu va 21 metais taip atšoko, tai gal ir dabar, aš manau, kad tikrai taip nebus. Mes prognozuojam 20% augimą, lyginant su praeitais metais, kada buvo toks visiškai seklus
augimą, pardavimas. Ko čia labai svarbu?
Sandorių. Pirminės, jo, pirminės rinkos sandorių.
Ne kainų, ne kainų.
Ne jokių būdų, ne kainas dabar kalba. Ne, apie klientų sugrįžimą, ar ne? Nes vėlgi kitas faktorius, manau, kuris yra svarbus, yra tas nusistovėjęs arba kaip čia sakyti, rinkos Vilniuje poreikis, kiek naujų būstų reikia. Ir mes jau pagal visus miesto augimo parametrus, pagal norą keisti būstą į didesnį arba į mažesnį parametrus, nu mes žinom, kad Vilnius yra maždaug 4-4,5 tūkstančio naujų būtų pardavimų miestas per metus. Tai pastaruosius 2 metus, tai buvo apie 2 tūkstančius. Reiškia, tas sandėlys lūkesčių arba norų kažką ką tai keisti gyvenimus, irgi kaupiasi. Yra daugiau ir daugiau žmonių, kurie to nerealizuoja. Tai aišku, kad mes kaip vystytojai turim būti pasiruošę kažkokiam atsigavimui, manau, konservatyviam, labiau negu drastiškam, bet ir turbūt kiekvienas vystytojas toliau projektuoja projektus ir stengiasi gauti statybos leidimus ir galbūt ne vienas turi tų statybos leidimų, kurių šiandien dienai nestato. Manau, kad labai svarbu iš tikrųjų jų turėti, nes dabar sandėlys pagal dabartinės pardavimo prognozės Vilniuje yra kaip ir pakankamas, bet matom tokių tendencijų, kurios gali pristabdyti statybos leidimų išdavimą, nes patys procesai, atsižvelgiant visus teisės aktų pokyčius, jie ilgėja. Jau šiais metais mes gautiem statybos leidimam privalėsim taikyti 100% baigtumo pardavimo taisyklę. Lygiai taip pat keičiamas yra statybos įstatymas, kuriam dar nėra statybos, nėra po įstatyminių aktų, kad labai stipriai nuo lapkričio mėnesio gaunamiems statybos leidimam išilgės statybos leidimo gavimo procesas, kur dar net ne iki galo neaišku, kaip jisai veiks. Ir jeigu mes dėliodom, kad statybos leidimą gaudavom visą laiką pagal savo prognozes per 9-12 mėnesių priklausomai nuo sklypo sudėtingumo, dabar tai gali ir 2 gubai išaukti šitas terminas.
Kaip tai kokia įtaka tai darys galutiniai, nežinau, įperkamumui kainai?
Neigiamiausia įtaka gali būti tokia, kad kažkokį laikotarpį susidarys žirklės, kada vėl paklausa viršis pasiūlą. Kada paklausa auks ir atsigaus, o vystytojai neturės pakankamai projektų.
Ir tada kas
tai, ką matėm 21 metais. Nu, tai
kainos
dažniausiai tai daro įtaką kainai.
Tai dabar vis tiek 20% sandorių didėjimas galimas, nežinau, čia daug, bet 1/5 turbūt vis tiek tai yra tam tikras...
Jo, žinot, čia labai sunku jį dabar pagrįsti, iš tikrųjų, ar jisai bus toksai, ar ne, toksai tiesiog kiekviena organizacija turi biudžetuotis pagal kažkokius skaičius ir prognozes. Mes planuojam tokį ir sausio mėno kol kas patvirtina tą prognozę, nes sandorių va šiandien paskutinė sausio diena dar neuždaryta, bet tikrai manau, kad jeigu praeitais metais vidutiniškai per mėnesį buvo 170 sandorių pirminiai rinkoje, tai jau šį mėnesį tikrai bus virš 200, bet aišku, vienas mėno yra per trumpas laikas daryti kažkokias išvadas, tai čia taip nevyksta.
Ypač sausis.
Bet sausis, jisai visada būdavo toks ramus gana mėno, tai dabar jau jisai rodo augimą ir lyginant su gruodžiu ir su lapkričiu praeitų metų. Bet tai tikrai dar negali to daryti jokių išvadų.
Plius statybos leidimų procedūrų ilginimas biurokratijos, kuris taip pat turi įtakos sandėlio, sakykime, išplėtimui, tai šitoj vietoj ar galite kažkiek numatyti, kas darysi su nekilnojimo turto kainom, sakykime, metų vidury, pavyzdžiui?
Aš tai labai tikiuosi, kad jos liks stabilios. Ir čia turėtų būti mūsų kaip vystytojų tikrai siekiamybė, nes taip atrodo, kad kainų kilimas, net ne kėlimas, bet kilimas yra tik tai kliento bėda, tik tai klientui dėl to galvos skauda. Iš tikrųjų, tai ne. Tai yra visos rinkos turbūt turbulencija, nes jeigu kyla kainos, tai tada mažiau yra nuperkama, jeigu mažiau nuperkama, mažiau statoma ir, nu, tarpsime, užsisuka vėl tą spiralę, kuri įtraukia mus į kažkokį tai
Tas tikiuosi, kad jos bus stabilios, tai reiškia, jūs sako taip tarsi, nu, ne patys pardavinėtumėt, bet iš tikrųjų laisva rinka jinai ir turi. Jūs galite, pavyzdžiui, nekelti kainų, nu, kaip Ombergas, ar ne, bet jeigu visi kiti pakels.
Be jokios abejonės ir visą laiką turi išlikti kažkoks tai sandėlys, ar ne, mes matėm, va, 21 metais, kada kainos pradėjo kilti, labiausiai jos kilo dėl to, kad sandėlys buvo nukritęs per pus, nes nebuvo spėjama patenkinti tos paklausos, kuri tuo metu augo po pandemijos. Tai nu, visi stengiasi turėti kažkokią tai prekių, jeigu taip galima būtų pavadinti, dalį savo sandėlyje, kad turėtų klientam ką pasiūlyti. Kita vertus, mes visi esam pelno siekiančios organizacijos ir kiekvieną kartą tu matai, jeigu paklausa labai didelė ir tu nori, kad tau tie būtai neišeitų per vieną mėnesį, nu tai ką darai, tada stabdai šiek tiek tą pardavimą.
Gerai, tai dėkui. Daliai, dabar naujausios žinios, Nerijus kaip tik galės dabar ir įvertinti tai, kas čia buvo pasakyta. Tikrai įdomu, kiek čia apskritai brangimas nekilnojamo turto yra, sakykime, ateityje netolimoje norma, kokia galėtų būti, kas iš apskritai. Ir va su to, su palūkanų mažėjimu irgi susiję dalykai. Pertrauka, po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokios tendencijos nekilnojamo turto rinkoje belaukiant palūkanų kritimo, apie tai šiandien šnekamės, Dalia Andriulionienė, Omberg Group vadovė ir Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, šiandien mūsų pašnekovai. Nerijau, tai su Dalia prieš pertrauką mes aptarinėjom, kas galėtų nutikti sumažinus palūkanas ir prognozuojamas sandorių skaičius didėjimas 20%, sandorių skaičius, aišku, paklausa didės, nors, ką sakė Dalia, lygiai taip pat reikia pabrėžti, kad procedūroms ilgėjant leidimų išdavimo ir ten apskritai gali kelti būstų kainas, plus paklausos didėjimas irgi gali kelti būstų kainas. Jūs kaip prognozuojate, sakykime, metų vidurį? Nu, vat jau jūsų šnekėjimas šiandien jisai jau turėtų kelti kainas po truputėlį, nes jūs optimistiškai žiūrite į ateitį, kas yra labai gerai, bet žmonės tada, aha, nu tai tada mes jau einam pirkti. Ir kiek tai, Dalia Andriulionienė tik sako, tikisi, kad kainos išliks stabilios. Kitaip sakant, stabilios, tai reiškia, kad jo tokios, kokios dabar yra, ir nekils drastiškai, kaip mes įsivaizduojame.
Nu, jos visą laiką kažkiek kyla,
bet ne
kosmosą, jo.
Tai kalbant apie kainas ir apskritai apie gyventojų norą investuoti į būstą, aišku, palūkanų normos yra svarbios, nes jos natūraliai didina arba mažina įperkamumą tiem, kas perka su būsto paskola. Ir net ir tiem, kurie perka ne su būsto paskola, nu, jiems yra vis tiek yra kažkokia nuomos graža, kurios jie tikisi investavę į būstą, ten tarkim dabar Vilniuje 5-6%, bet jeigu tuo pačiu metu palūkanų normos yra aukštos, tai tu gali už 4% vyriausybei paskolinti su mažesnė rizika, mažesniais sviravimais ir pavyzdžiui palaukti aiškesnių, ramesnių laikų. Tai čia turbūt viena iš priežasčių, dėl ko tų investuotojų į būstą, tie, kurie perka antrą, trečią, dabar pastaruosius 2 metus buvo mažiau, nes alternatyvi graža iš saugesnių, stabilesnių finansinių aktyvų ji buvo dabar patrauklesnė negu investicijų į būstą. Kai kalba eina apie būsto savo pirkėjus, jiems daug mažiau svarbu yra palūkanų normos, ten tos momentinės, nes vis tiek perkė 20-30 metų laikotarpiui ir žiūri, ieškai labiau... Nu, kiti kriterijai atsiranda, ar ne, kur tu gyvensi ir ką gali įpirkti ir daug rečiau ten gyventojai bando pataikyti, nusipirkti ne per brangiai, ten, nes nu, sugaudyti pikus ir dugnus yra labai sudėtinga. Bet aš sakyčiau, kad svarbesnis veiksnys yra ne palūkanų normos gyventojams, bet lūkesčiai kainų. Nes vat kas, manau, labai prislopino paklausą pastarosius 2 metus, yra baimė, kad kaina gali kristi. Ir iš tiesų, vat gyventojai labai bijo nusipirkti už kažkokią kainą ir staiga paskui sumažėtų, pavyzdžiui, 5%. Nors tau kaip ir tavo asmeninio gyvenimo nepakeičia, bet psichologiškai yra trauma, nes tu vat galėjai palaukti ir nusipirkti
kaip pigiau. Paskui su to gyventi, kaip pabrangiai nusipirkti.
Jo, ir žinai, čia tokių yra, vat Švedijoje atpigo būstas 15%, Vokietijoje vidutiniškai 10%. Yra tokių patirčių, kur dėl didesnių palūkanų normų, dėl mažesnės paklausos ir pakankamos pasiūlos koreguojas kainos. Ir tas įjungia daugeliui pirkėjų tokio laukimo režimą. Mes matėme ir kai kurios segmentuose ir Latvijoje ir Estijoje pasikoregavo kainos, Lietuvoje gal mažiau, nors irgi ten turbūt yra segmentų, kurie bent kažkiek sumažėjo kainos, nors vidurkį jau taip žiūrint pasikartojančių sandorių indeksą. Lietuva iš nedaugelio tokių valstybių viena, kur praktiškai nėra kainų sumažėjimo, jos laikosi aukštame lygyje. Yra realios, sakyčiau, kainos sumažėjimas dėl to, kad dažnai dabar už tą pačią kainą gauna pirkėjai papildomos kažkokios vertės, ar apdailą, ar parkamo vietą. Tai reali, sakyčiau, kaina yra sumažėjusi, bet vėlgi čia labai yra įdomus pirkinys būstas. Paklausa atsigauna, kai pradeda didėti kainos. Va čia priešingai nei nueini į parduotuvę, pakilo kaina ten kažkokių tavo bandelių, tu protestuosi, nepirksi, ar ne? Ir pirksi specialiai, kai bus nuolaida kažkokia, tai va riešutai su 30% šiandien nuolaida, iš karto paklausa šauna į virš. Su būsto rinkai yra priešingai. Kai kainos mažėja, paklausa dingsta. Už mažesnę kainą nieks nenori pirkti, nes bijo, kad gali dar labiau
mažesnį.
Ir vat reikia labai tokio stipraus. Ir kas yra įdomu, pavyzdžiui, Švedijoje 15% sumažėjo kainos, paklausa neatsigavo. Jinai liko tokia sumažėjus 5 metų lygiai. Nors atrodo, įperkamumas padidėjo, atpigo, bet visi vat reikia signalo, kad jau čia yra dugnas, dabar gali tik
kilti. Gopšumas žmogų valdo, ar ne?
Nu, čia toks psichologiniai veiksniai, nu žmogus yra emocinė būtybė. Ir čia labai įdomu yra, vat visiškai priešingai veikia paklausos dėsniai,
kur... Nes kai didėja, tai tu vėjiesi, tu galvoji, kad kita rytoj dar bus didesnė, reikia pirkti jau dabar šiandien, nes tau bet kas pasakys, kad po 3 mėnesių mokėsi 20 tūkstančių.
Tai va dabar noriu pakalbėti apie tos veiksnius. Tai palūkanų normos čia yra tas veiksnys, kuris šiemet gali paskatinti paklausą, tiek žiūrint į pirmo būsto pirkėjo, tiek investicinio būsto pirkėjus. Yra išliekantis tas veiksnys, kuri čia dalia šiek tiek užsiminė demografinis, ypač Vilniuje. Nu, mes matome jau 5 metus iš eilės, Lietuvoje yra teigiama grinoji imigracija, apie 20 tūkstančių lietuvių grįžta, tai yra teigiama grinoji imigracija vien lietuvių, yra dar daugiau pastarosius 2 metus kitų valstybių. Nu, tiesa, turbūt tie nėra pirkėjai, labai retai jie ir įperka, ir nori, ir gali pirkti būstą, jie labiau yra nuomos rinkos klientai. Bet Vilniui, man atrodo, 8-10 tūkstančių tiek gyventojų kiekvienais metais jau čia padidėjo daugiau negu 5 metus. Tai turbūt iš to ir skaičiuoja nekilnojamo turto vystytojai, vidutinė šeima 2,5 gyventojo, nu tai 5 tūkstančių būtų reikia.
Ir tas keitimas dar natūralus savo būsto, keičiantis tai šeimos aplinkybėms.
Tai ta paklausa, aišku, yra, nu nebent suveiktų ten labai smarkiai tie geopolitiniai veiksniai, kur tu labai išsigasti ir tada renkiesi labiau nuomą negu įsigijimą. Va, ar kainų kažkokių rimtesnių pokyčių gali būti šiemet, aš manau, kad dar turbūt ne, nes vėlgi būsto rinka labai inertiška, jinai, kai įsibėgėja, užtrunka laiko, kol sustoja, dabar sustoja, atvėsto, vėl pamažu turi atsirasti tie nauji pirkėjai, ypač investicinio būsto ir turbūt turint omeny ir kainų lygį ir įperkamumo lygį, nu, nėra labai daug erdvės staigiam kainų kilimui. Bet vien dėl to, kad kiek prognozuojam šiemet sumažės bazinės palūko normos, vien dėl to, kad vidutinis darbo užmokestis šiemet didės maždaug 8,5%, čia tokia saugi prognozė, nes minimalus didėja 10, viešo sektoriaus darbuotojų virš 10 irgi didėja procentų atlyginimai. Tai Vilniuje, jeigu kainos išlieka nepasikeitusios, tai vidutinės pajamas gaunanti šeima šių metų pabaigoje įpirks 10 kvadratinių metrų didesnį būstą negu praėjusiais metais, pirkdami su būsto paskola. Tai vat sumažėjusios palūkanos ir atlyginimo augimas vien labai jau smarkiai padidina įperkamumą ir tai turbūt bus veiksnys, kuris gali paskatinti būsto rinko atsigavimą. Antrą pusmetį, ypač kitais metais, manau, kad matysime.
Nėra, toks klausimas man įdomus, jisai, nežinau, gal ir žmonėm. Apskritai, atmeskim viską, kas nutiko su pasauliu ir valstybe mūsų. Jeigu vat būtų, kaip prieš, sakykim, prieš palūkanų pakelimą, pakankamai protingos paskolų palūkanos, jeigu nebūtų karo ir baimių, kas vėlgi ten visaip gali iškraipyti rinką. Šodžiu, normalūs metai, kokie buvo iki ten, nežinau, pandemijos, bet tik tai ne kilimo momentų, o dabartinių mūsų ekonomikos momentų. Kiek apskritai yra būsto kainų kilimas tokiai normalus? Ir kiek paprastai pabranksta? Nes nu, mes tokių neturėjom metų apskritai, kur nebūtų kažkokių keistų brangimų burbulų po 500%. Bet tiesiog, kai ekonomika susitvarko, kai žmonės pradeda normaliai gyventi, kai tas atlyginimo augimas yra, sakykime, 10%, turbūt jis, nežinau, kiek laiko jis išliks, bet vat, kiek gali pastoviai brangti?
Ja, labai geras klausimas. Nu, 10% turbūt neišliks jau čia. Mes turėjome 5 metus iš eilės, kai vidutinis darbo užmokestis padėjo 10-dalių. Negali tiek toliau kilti, nes tada iškiltų kitos problemos. Mažėjantis eksportas, didėjantis nedarbo lygis, mes to matome apraiškas Estijoje, tai čia būtų blogas scenarius. Bet vat, geras klausimas, vat praėjusiu dešimtmečiu nekilnojamo turto kainų vystymasis buvo toks turbūt vadovėlinis geras pavyzdys. Labai stabiliai, kiekvienais metais 6-7%, maždaug tiek, kiek didėja vidutinis darbo užmokestis. Ir jeigu žiūrint, vat būsto įperkamumas buvo labai stabilus praėjusį dešimtmetį, kiek padidėja vidutinis darbo užmokestis, tiek padidėja vidutinės kainos. Nėra tokių didelių šuolių, didelių svyravimų. Tai vat čia yra normalus lygis ir aš manau, kad vidutinio darbo užmokesčio augimas irgi turėtų sulėtėti iki 6-7% Lietuvoje per ateinančius kelis metus. Ir prie normalių aplinkybių, palūko normoms ten baziniam stabilizuojantis apie 1, gal iki 2%, nu vat, galėtų 5-6% didėti nekilnojamo turto kainos kiekvienais metais. Tai
čia. Kas, man atrodo, buvo 23 metų realybė.
Nu, tai būdavo, kalbaidavo apie 4-5%, sakydavo, kad kol kas būsto kilimo kainos neviršyje atlyginimų kilimo. Tas yra svarbu. Gerai, tai Dalia, tada vis tiek, tai kam dabar ruošiasi jūsų vystytojų sektorius, jeigu taip jau žiūrėti viską, vis tiek artėjom prie pabaigos, kaip jūs ruošiatės pasitikti čia tuos visus pokyčius ir kokios strategijos laikysitės. Apsitai gal aš čia galvoju, gal vystytojai gali kažkaip šventvagiškai pasakysiu susitarti, kad nekeltų kainų labai smarkiai kažkaip, ar laisva rinka vis dėlto jinai savo diktuoja dalykus?
Tai tikrai, kad taip, diktuoja laisva rinka ir iš tikrųjų kaina turi būti teisinga, vystytojas nori parduoti už tiek, kiek ir gali parduoti už tiek, kiek klientas yra pasiruošęs pirkti ir kad tų klientų būtų. O jeigu kalbam apie 24 metus, tai aš manau, kad dauguma vystytojo planuoja atsigavimą. Aišku, kiekvieno vystytojo situacija yra skirtinga ir mes matom tą ir rinkoje. Ir vat, Nerijus užsiminė ir apie tas nuolaidas, ar ne. Taip, buvo net priminė man 23 metų realijas, 22 metų pabaiga, kada mes labai daug irgi diskutavom ir daug buvo to žiūrėjimo į Skandinaviją, kas tenai vyksta. Ir buvo nerimo, kad nu, tas labai dažnai būna, kad pareina pas mus banga. Taip neatsitiko dėl milijono priežasčių, dėl to, kad visai turim kitokią vystytojų situaciją, dėl to, kad kitokį projektų portfelį turėjom ir taip toliau, bet ir dabar matom vystytojų, kurie daro didelės nuolaidas, ten ir Tesla dovanoja berods ir nežinau, ten dar kažką, tai kažkokias tai nuolaidas, tai yra skirtingai, bet iš principo aš galvoju, kad mums pagrindinis tikslas tai yra galvoti apie naujus projektus. Nes kiekvienas ruošiamės ir skaičiuojam, ką šiais metais naujo paleisim, kokias turim galimybės. Ir iššūkių labai daug sukuria teisinė aplinka, tai tu turi galvoti ne tik tai apie tai, ką tu turi dabar, ar ne, kokius projektus tu pardavinėji ir ką tu išparduosi, ką tu dar naujo gali paleisti šiais metais ar kitais metais, bet kada tu dar galėsi naujus projektus sukurti jau į ateitį žiūrint, kur tu dabar gal tik sklypą turi, dar nieko daugiau neturi. Tai va šitie visi dalykai yra be galo svarbus, nes kaip būtų sunku šitoj rinko ir projektinėse organizacijose planuoti, bet vis tiek tai yra.
Gerai, vis tiek valdžios čia artės šiais metais naujų valdžių turėsim gal visokiausio ir tas pustekstai, vis tiek būstas, kaip mes bežiūrėtume, tai nu, turbūt pirmo reikalingumo prekė, aš nežinau, kaip jie reikėtų pavadinti, bet nu, viena iš tų kur ten visą laiką valstybės politika socialinė aplinktai sukasi, rėmimai, nerėmimai, visokie nuomos, remiamos ir kas tik tai nori. Ir staiga jūs kalbate apie tai, kad jums gyvenimas sunkina valdžios, ir, o tai reiškia, kad natūraliai tie kaštai nukris ant pečių pirkėjams. Tai ar jūs galit kažkokias rekomendacijas, nu, vat iš tų visų peripetijų, kurios nutinka su vystytojais teisiniai plotmiai, kažkaip parekomenduoti valdžioms ateinančioms, jeigu nori mažiau socialinių neramumų dėl būsto politikos, ką galėtų padaryti?
Aš turbūt gal ne tiek rekomendacija, bet tiesiog pasakysiu tai, kas labiausiai erzina, ar ne, ir kam reikėtų kažkokio tokio platesnio ir globalaus požiūrio iš valstybės pusės. Tai pirmiausia, tai susikalbėjimas tarp skirtingų institucijų. Nes niekas neišmuša iš vėžių labiau, kai NŽT traktuoja tuos pačius įstatymus vienaip, savivaldybė traktuoja kitaip, tu gauni leidimą iš NŽT ten, sakykim, tam tikriems sprendimam ir pritarimą ir eini suderinimo projektiniam pasiūlymam į Vilniaus savivaldybę ir tau sako, jų sprendimas yra neteisėtas. Ir tada galvoji, tai ką tada aš turiu daryti su to neteisėtų sprendimu ir tau sako, iki teismą. Tu negali eiti į teismą, tu neturi prabangos tokio, tu gali eiti į teismą, bet tu, ta prasme, jisai iš vis neaišku, kada tas projektas atsiras. Tai žiauriai man atrodo, kad reikėtų iš valstybės institucijų tokio požiūrio, kad jeigu yra nesuderinami tos pačios valstybės institucijų sprendimai, tai pirmiausia, čia yra jų reikalas susėsti prie vieno stalo ir susitarti dėl tokio pat teisės aktų traktavimo. Mums tinka ir vienoks variantas, ir kitoks variantas, bet jisai turi būti vienodas, jisai turi būti išaiškintas, nežinau, teisininko, advokatų ir taip toliau, ir tos institucijos turi sutarti. Dabar jos elgiasi kaip skirtingos tvirtovės, tarsi gyventų kažkokiam tai burbule. Tai ir čia ne tik tai tarp institucijų būna ir toj pačioj institucijoje, kad tu derini statybos leidimą, du etapus suderini to paties projekto su vienu sprendiniu, trečio jau nebegali suderinti, nes pakliuvo pas kitą specialistą, jis viskas traktuoja kitaip. Tai man atrodo, kad tie dalykai labai palengvintų, jau nekalbant, ką mes visą laiką kalbam, kad reikia resursų, kad nespėja į terminus, kad mums reikia planuotis tada, kada jie turi atsakyti. Ir aišku, tie visi papildomi teisės aktai nepalengvint situacijos. Bet kitas dalykas, ko dar labai norėtųsi, tai kitokio požiūrio į verslą iš valstybės institucijų. Vis dėlto mes, man atrodo, esam per daug susiskaldę, mano požiūriu, mes esam toj pačioj barikados pusėj ir norim visi, kad būtų ir miestas gražus, ir kad gyventojai būtų laimingi ir taip toliau. O dabar toks labai dažnai būna. Tiesiog kvieščiau į tą bendradarbiavimą labai stipriai.
Turbūt tas irgi svarbu, nėra taip pabaigai vis tiek, kai dėliojant taškus, tas šviesa kažkokia yra, kaip sakote, ar ne, tunelyje.
Ja, aš manau, kad turbūt svarbu atkreipdėmėsi, kad vat, praėjusį dešimtmetį tvariai vystėsi Lietuvos būsto rinka, neišsipūtė nekilnojamo turto burbulai ir dėl to mes ir dabar išvengėm kažkokių labai didesnių sukrėtimų. Aišku, čia reikia pripažinti, kad kainų šuolis nuo pandemijos buvo labai didelis, 50%, jisai sumažino įperkamumą. Ir dabar dėl to turbūt geras argumentas ir ką sakė Dalia, kad ir šiemet nedidės turbūt kainos, gal kitais, bet tos priežasčių dabar dėliam kainų šuoliui nebėra. Iš esmės atlyginimai turi pasivyti tą kainų lygį, perkamumą ir juolab, kad ir daugelis žaliavų, statybų sąnaudojų kainos yra stabilizavęsi žemesnėme lygyje nei buvo 2022 metais. Tai žiūrint tiek į statybų sąnaudos, tiesa, aišku, darbo sąnaudos nuolat didėja, bet vėlgi grįšiu prie to, kad tol, kol būsto kainų didėjimas maždaug artimas yra būsto kainų didėjimui, tol būsto rinka vystosi tvariai. Tai turbūt šiemet matysime atsigavimo ženklus sandorių skaičiuose, o kitais metais gal jau bus ir teigiamų pokyčių žiūrint į kainas. Ir panašu, kad vat Lietuva lieka viena iš tų valstybių, kuri šitą nemažą infliacijos ir palūkanų normų šuolio sukrėtimą išgyveno be kainų korekcijos. Tai vat jeigu nebus didesnių geopolitinių sukrėtimų, tai turbūt ir išplauks būsto rinka be didelių reikšmingų kainų pokyčių.
Dėkui. Tai tokios prognozės gerai, nes jau laikas mums stebėti, kas čia vyksta, ruoštis ir galvoti apie pirkinius. Dalia Andriulionienė ir Nerijus Mačiulis šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausė, buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.